Gepliyar adatlyk radiosem. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň şeýşenbigini eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Çeşmeler Türkmenistan diýeti ýylat ýetmezçiliginiň döreligini we ýurtda 2.7 million adamyň galanlygyny aýdýarlar. Milli howpsuzlyk ministrligi medisina işgärlerini şuwulçylyga çeker we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen Men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň kiber howpsuzlyk hünärmenleri tarapyndan rus tilli bir topara degişli diýip aýdylýan pul talap edýän uly kiber hüjüminiň ýetiren täsirleri entek dolu ketgitlenmedi. Gitdigiçe hat köp kompaniýa öz ulgamlarynyň howp pastyna düşenligini aýdýar. Kiber howpsuzlyk hünärmenleriniň 2-nji ýylda giýişli kamala aşyrylan kiber hüjümiň adyndan 17 ýurtda müňler çadama erbet täsir ýetirenligini Birleşen Ştatlaryň habar çeşmeleri 4-nji ýylda habar berdiler. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän KSE kompaniýasynyň baş direktori Fred Vokola hem öz programma üçünçülüğüne zeper yetenligini ve munun tiyatir astına müngler çadımın düşönlüğünü çakladı. Emma ul xat kiyinişliğin maglumat vermekten saklandı. Prezident Joe Biden Birleşen Ştatların anta uğulluğuna derine geçirmeyi tavşırdı. Amerikalylar şu ýyl garaşsyzlyk güni bayramyny 4-nji ýulda parat we fireverk bilen bellediler. Bir ýyl mundan ozal COVID-19 çäklendirmeleri sebäpli köp çäreler ýatyrylypdy. Bu ýylky diýen jalyş günleri Amerikalylara pandemiýa sebäpli bir ýyldan gowrak wagtlap dowam eden çäklendirmelerden soň garaşsyzlyk gününi dostlary we maşgalalary bilen bilelikde bellemäge mümkinçilik berdi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden. Uly ýaşly ýylatyň 70%-na adyndan bir tapgyrly insanjym etmek barada ýlan edilen maksadyna ýetilmedik. Bolsa tutuş yurt boyunca davarların geçirilmegini goldadi. Tokyo'da geçirilecek Olimpiya oyunlarında Türkmenistan'ın milli yığındasına vekilçilik etmek hukuki 7 sportsmene verildi. Türkmen sportsmenleri sportun 3 görünüşünde çıkış eder. Kararsız günde or neşrinin maglumatında Türkmen sportsmenlerinin Olimpiya oyunlarına katnaşmağına değişli bu sahanın Türkmenistan'ın kararsızlığı evol alveri in pestigi verilenir. 1996 yılda Atlanta'da geçirilen Tomuska Olimpiya oyunlarına hem Türkmenistan'ın 7 türgen katnaşıp temavlar sportun 6 görünüşünde beyazleşip de beyleki olimpiyadalara Türkmenistan'ın has köp sportçı katnaşıp de deyip neşir belliyar. Olimpiya oyunları 23-nji iýuldan 8-nji awgust aralygynda geçirilýär. Sport çäresi 2020-nji ýylda geçirilmeldi. Ýöne COVID-19 pandemiýasy sebäpli Olimpiya oyunlary 2021-nji ýyla çenli ýyzy süýşürilipdi. Emma Olimpiada Tokyo 20 adyny sakladi. Resmi habarlara görä Tokyo barjak türkmen delegasiýasyna premier-ministriň orunbasary we prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk eder. Hepdeniň ahyrynda Awganistanyň demirgazagynda Taliban hereketiniň güýçlendiren hüjümlerinin netijesinde gowudgalançylaryň has köp etrawy basyp alyp, vilayet paýtagtyny gawan soň ýüzlerçe Awgan harbiýeti Täjikistana gaçdy. Täjikistanyň serhet goraýjylary 5-nji ýylda 1037 Awgan harbiýetiniň gejäniň dowamında serhetden geçenligini ondan bir gün öň 4-nji ýylda bolsa, ýene 94 harbiýetiniň gaçyp gelendigini habar berdiler. Taliban tarapyndan ýakynda ele salynan ýerleriň köpüsi Badakhshan derleşýär diýip Adı Kündoğur vilayetin 27 etrafından 16-sı Hedir Talivan'a degişli bu arada oğan resmileri 4-nji ýylda habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden aprel ayında Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň ýyda çekiljekdigini ilan edildi we Taliban çalt hüjüme geçdi we häzirki wagtda ýurdun 421 etrafynyň we etrap merkeziniň 3-den 1 bölegini öz gözegçiligine geçirdi. Ädirbejanyň adatyn taşary ýagdaýlar ministrligi hazyr deňizindäki ýangyny derňeýänligini aýtdy, emma onuň deňizdäki nebit we gaz ýataklaryna täsir edenligi barada habaryň bolmanlygyny bellädi. 4-nji ýylda Sebette güýçli partlama boldy we ýerdäki ýangynyň suratlary sosial ulgamlarda peýda boldy. Ministrligiň adatlyk radiosynyň azyr ulugyna beren habaryna görä, günüň dowamında ýurdun deňizdäki nebit infrastrukturasynda ýa-da senagat ýetgärlerinde ýüze çykan adatyn taşary ýagdaýlar barada hiç maglumat bolmandyr. Ministrlik deňizdäki ýangynyň 4-nji ýyl akşam internetde ýaýran wideolary bilen baglanşykly beýannama edenligini bildirdi. Video ýazgylarda Bakuwyň kenarından açaçany görünýän uly ýangyny görmek mümkin. Ministrlik ýangyn barada deňizdäki geçirilýänligini habar berdi. Sokar Devlet Nevit Kampaniyasının Metbogu Sekretari İbrahim Ahmadov'un Azerbaycan'ın APA Xabar Agentliğine aitmağına göre partlama Bakuv'un kenarından 75 kilometre uzaklıkta yerleşen Umid Gaz yatağından 10 kilometre kolayı yerde bolptır. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kevr tiyazelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.